10ตัวละครที่ถูกลืมในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงจะได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City กันไปแล้วทั้ง2แบบจนทำให้เราทราบว่าตัวภาพยนตร์นั้นอ้างอิงจากตัวละครมาจากในเกมอยู่เยอะมากแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นในตัวอย่างก็ยังขาดตัวละครสำคัญในเกมไปหลายคนซึ่งบางทีในตัวอย่างยังไม่ได้ใส่มาให้เราได้เห็นหรืออาจจะไม่มีตัวละครเหล่านั้นในภาพยนตร์ก็ได้วันนี้เราเลยไปรวบรวมตัวละครจากในเกม Resident Evil ทั้ง2ภาคที่ไม่ปรากฏในตัวอย่างภาพยนตร์มานำเสนอโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลตัวละครในเกมมาพูดถึงพร้อมกับการคาดการณ์ว่าตัวละครเหล่านี้จะมีหรือไม่มีในภาพยนตร์ถ้ามีแล้วเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยรีเบคก้าแชมเบอร์เริ่มต้นตัวละครแรกที่ในตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City ไม่มีเธอปรากฏตัวในนั้นกับรีเบคก้าแชมเบอร์รีเบคก้าแชมเบอร์สาวน้อยผู้โชคร้ายแห่งหน่วย STARS สังกัด Bravo Team หน่วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวเคมีน้องสาวในกลุ่มทหารกล้ามโตที่มีประสบการณ์ต่อสู้น้อยที่สุดแต่เห็นแบบนี้ตัวเธอคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากรถไฟสายมรณะก่อนจะไปเจอความโหดร้ายของสัตว์กลายพันธุ์จากเชื้อที่ไวรัสและสัตว์ประหลาดมากมายใน Resident Evil 0พร้อมกับนักโทษประหารบิลลี่กูเอนก่อนที่รีเบคก้าจะเดินทางมายังคฤหาสน์สเปนเซอร์ในเกม Resident Evil ภาคแรกจนได้เจอกับคริสเรดฟิลด์ที่เรากล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มีรีเบคก้าคริสคงไม่สามารถรอดชีวิตจนถึงท้ายเกมอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเรื่องราวในภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวของทีมอัลฟาทีมของคริสมาตามหา Bravo ทีมแบบในเกมเราคงจะได้เจอรีเบคก้าตามในเกมแน่นอนคงต้องรอดูว่าเธอจะไปปรากฏตัวไหมแบร์รี่เบอร์ตันเล่นเอาหลายคนงงกันเลยทีเดียวที่ในตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City เปิดตัวมาด้วยเหล่าตัวเอกหน่วยอัลฟาทีมมาสำรวจป่าแถวเทือกเขาอาร์คเลจนมาถึงฉากในคฤหาสน์สเปนเซอร์ที่ก็ไร้เงาชายวัยกลางคนคราวงามหุ่นหมีอย่างแบร์รี่เบอร์ตันแต่เกมกลับเปลี่ยนตัวละครเป็นริชาร์ดไอเคนตัวละคร Bravo ทีมไปเสียอย่างนั้นจนหลายคนคาดเดาว่าทางทีมงานอาจจะตัดตัวละครฝั่ง Bravo Team และเนื้อเรื่องส่วนของ Resident Evil 0ไปเลยเพื่อความกระชับและถ้ามีตัวละครรีเบคก้าในภาพยนตร์เธอก็น่าจะถูกเปลี่ยนบทบาทไปอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องราวของแบร์รี่นั้นก็เรียกว่ามีความสำคัญกับเนื้อเรื่องจิลวาเลนไทน์มากๆเพราะเขาคือตัวร้ายที่หักหลังพวกจิลในตอนแรกเพราะครอบครัวถูกจับเป็นตัวประกันก่อนจะกลับใจมาช่วยทุกคนซึ่งถ้าตัดตัวละครตัวนี้ไปก็แปลว่าเนื้อเรื่องตรงนี้อาจจะไม่มีในภาพยนตร์อย่างแน่นอนอัลฟาทีมนอกจาก2ตัวละครหลักที่เราจะไม่ได้เห็นในตัวอย่างภาพยนตร์แล้วในตัวอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ยังมีการตัดตัวละครคนอื่นๆของหน่วยอัลฟาทีมไปด้วยอย่างเช่นโจเซฟฟรอสชายพ่อหัวสีแดงที่ถูกหมาซอมบี้กินตอนลงมาสำรวจป่าแบรดวิกเกอร์คนขับเฮลิคอปเตอร์ที่หนีในช่วงต้นเกมแบร์รี่เบอร์ตันที่ถูกแทนด้วยริชาร์ดไอเคนจากคนละทีมซึ่งทั้ง3คนแม้จะไม่ใช่ตัวละครสำคัญแต่การมีเพื่อนร่วมทีมแบบครบๆให้มาเป็นเหยื่อของซอมบี้ในภาพยนตร์ก็สำคัญโดยเฉพาะแบรดที่เขาจะขับเฮลิคอปเตอร์มารับตัวเอกในช่วงท้ายเกมคงต้องมารอดูว่าจะมีฉากการเดินสำรวจป่าและมีฉากหมาซอมบี้ไล่ล่าแบบในเกมไหมมารอดูกันHunter Alpha เปลี่ยนมาดูเหล่าสัตว์ประหลาดเด่นๆในเกม Resident Evil ภาคแรกที่ไม่ปรากฏในตัวอย่างภาพยนตร์กันบ้างโดยเริ่มจากตัวเด่นประจำเกมรองมาจากเหล่าซอมบี้ก็คือ Hunter Alpha อาวุธชีวภาพสุดโหดที่มาไล่อัดผู้เล่นในช่วงกลางเกมโดยเจ้านักล่าตนนี้เป็นหนึ่งในสัตว์ทดลองที่หลุดออกมาจากการแพร่กระจายของเชื้อที่ไวรัสโดยการกำเนิดของเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้เกิดจากการนำ DNA สัตว์เลื้อยคลานไปรวมกับเอมบริโอของมนุษย์ให้ปฏิสนธิด้วยที่ไวรัสด้วยสารยึดเกาะ MA121 อัลฟาจนเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อล่าและฆ่าโดยเฉพาะซึ่งฮันเตอร์อัลฟาคือที่สุดของวิวัฒนาการเพราะตัวของมันมีเกล็ดที่หนาจนปืนพกไม่สามารถทำอะไรมันได้นอกจากนี้มันยังมีความรวดเร็วในการฆ่าศัตรูด้วยกรงเล็บแถมยังว่องไวยากต่อการยิงโดนซึ่งถ้าคุณคิดว่าลิกเกอร์ใน Resident Evil 2 Remake โผล่แล้วเจ้าฮันเตอร์อัลฟานี่คูณ2ไปเลยทีเดียวและเราก็หวังว่ามันจะปรากฏตัวในภาพยนตร์เพราะในภาพยนตร์ฉบับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เห็นมันเลยคราวนี้ผู้กำกับคงจะใส่ลงมาเพื่อเอาใจแฟนเกม ชั้นที่002อีกหนึ่งตัวละครที่นักเล่นเกมหลายคนต่างคิดกันว่าทรราชแทนที่002หัวหน้าใหญ่ในเกม Resident Evil ภาคแรกคงจะไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City อย่างแน่นอนนั่นก็เพราะถ้าเจ้าทรราชตัวนี้มาอยู่ในภาพยนตร์มันอาจจะไปขโมยซีนตัว G ที่เป็นเนื้อหาหลักของภาพยนตร์ที่ต้องการชูเนื้อเรื่องของเกมภาคที่2เป็นหลักแต่นั่นก็เพียงการคาดเดาเพราะถ้าตัวภาพยนตร์ต้องการปูเรื่องราวไปยังภาคต่อไปในอนาคตการใส่แทนที002ลงไปจึงสำคัญมากๆเพราะเจ้าตัวนี้จะเป็นคนฆ่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์ตัวร้ายของเรื่องหมองูตายเพราะงูเพื่อปูทางให้เขาไปเป็นตัวร้ายในเกมภาคอื่นซึ่งภาพยนตร์ก็น่าจะทำแบบนั้นถ้าตัวภาพยนตร์ต้องการใส่ฉากที่แฟนๆประทับใจเพราะฉากที่แทนที002ใช้กรงเล็บแทงพุงเวสเกอร์ก็เป็นฉากเด่นที่แฟนๆเกมจดจำในส่วนของที่มาของเจ้าทรราชตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในการทดลองที่เรียกว่าผลิตออกมายากมากเพราะมีน้อยคนมากๆที่จะมีร่างกายเหมาะสมกับการรับเชื้อทีไวรัสจำนวนมากจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่ทั้งรวดเร็วและอึดถึกแต่ข้อเสียของเจ้าซีรีส์แทนก็คือการโชว์จุดอ่อนให้เห็นเด่นชัดและรุ่นที่ปรากฏในเกมภาคแรกก็คือรุ่นที่2ของซีรีส์ส่วนรุ่นที่1นั้นถูกรีเบคก้าฆ่าตายไปในภาค0นั่นเองเอด้าวองคราวนี้มาดูตัวละครฝั่ง Resident Evil 2ที่ขาดไปในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City กันบ้างโดยเริ่มจากตัวละครหลักของฝั่ง Leon Scott Kennedy Leon S. Kennedy กับสาวหมวยสายลับเสื้อแดงอย่างเอด้าวองที่ถ้าใครซึ่งได้เล่นเกมซีรีส์นี้ต่างต้องรู้จักนางเอกของเกมเป็นอย่างดีซึ่งตัวของเอด้านั้นเป็นสายลับที่ปลอมตัวเข้ามาในโรงพักเพื่อตามหา G ไวรัสโดยการหลอกใช้ Leon ในการช่วยหาไวรัสก่อนที่เธอจะแกล้งตายเพื่อหาทางหลบหนีออกมาจากเมืองแรคคูนซึ่งแฟนๆหลายคนต่างคิดว่าตัวของเอด้านั้นอาจจะไม่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ตอนนี้เพราะตัวภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City น่าจะให้แคลร์เรดฟิลด์เป็นตัวหลักส่วนลีออนเป็นตัวละครเสริมดังนั้นการเพิ่มบทของเอด้าลงไปอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวภาพยนตร์ที่ต้องขยายเรื่องราวเพิ่มเนื้อหาของเอด้าและลีออนลงไปเพราะการยัดเรื่องราวของเกมทั้ง2ภาคลงไปในภาพยนตร์เรื่องเดียวก็มีรายละเอียดเยอะเกินไปแล้วแต่ถ้ามีก็คงจะเรียกเสียงตอบรับจากแฟนคนเล่นเกมได้เยอะเลยทีเดียวแบบในภาพยนตร์ฉบับเก่าที่เอด้าขโมยซีนมากๆในตอนนั้นมาวินบรานาอีกหนึ่งตัวละครจากเกม Resident Evil 2ที่เรายังไม่เห็นเขาในตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City กับนายตำรวจผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของสถานีตำรวจแรคคูนอย่างมาวินบรานาที่ในเกม Resident Evil 2ฉบับปกติกับฉบับรีเมคตัวเรื่องราวจะไม่เหมือนกันเลยเพราะในฉบับเก่านั้นกว่าที่ตัวเอกของเกมจะมาถึงโรงพักมาวินก็บาดเจ็บสาหัสจนทำอะไรไม่ได้แล้วซึ่งในเกมฉบับรีเมคยังมีบทมากกว่าและถ้าย้อนกลับไปในเกม Resident Evil 2ฉบับ 1.5 ที่เป็นเกม Resident Evil 2ที่ถูกยกเลิกไปตัวมาวินคือหนึ่งในตัวละครที่รอดชีวิตไปพร้อมกับตัวเอกแต่ในฉบับปกติกับฉบับรีเมคตัวมาวินจะเป็นเพียงคนที่แนะนำตัวละครในช่วงต้นเกมเท่านั้นซึ่งถ้าตัวภาพยนตร์ต้องการอ้างอิงเรื่องราวในโรงพักให้คนที่ไม่ได้เล่นเกมเห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นก็ต้องมีตัวละครตัวนี้ซึ่งในตัวอย่างอาจจะยังไม่ให้เราเห็นก็ได้คงต้องรอดูว่าเขาจะมาไหมเมื่อเอ็กซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีวิทยาการออนวันที่18กรกฎาคม2021กิจการอวกาศกับงานหลากมิติและความเป็นไปได้ในไทยถ้า Resident Evil ภาคแรกขาด Hunter Alpha ไปก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างขณะที่ Resident Evil 2ถ้าขาดMERC หรือ T00 ตัวนี้ไปเกมคงขาดความสมบูรณ์ไปเหมือนกันซึ่งในตัวอย่างภาพยนตร์ยังไม่ได้บอกเราว่าคราวนี้จะมีพี่ใหญ่อย่างMERC มาร่วมวงด้วยไหมแต่ถ้ามองในแง่ของเนื้อหาภาพยนตร์ถ้าผู้กำกับต้องการเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดไปยัง Umbrella Corporation การมีอยู่ของMERC ตัวนี้ก็ยิ่งสำคัญเพราะตามเนื้อเรื่องในเกม Resident Evil 2ฉบับเก่าตัวMERC ถูกส่งเข้ามาในเมืองเพื่อเก็บตัวอย่าง G ไวรัสและสังหารเจ้าหน้าที่รวมถึงพลเรือนที่รอดชีวิตที่มันเห็นให้หมดส่วนในฉบับรีเมคเจ้าMERC มีหน้าที่เดียวคือการฆ่าผู้รอดชีวิตทุกคนที่มันเห็นในโรงพักเพื่อเก็บกวาดหลักฐานที่จะสาวถึง Umbrella Corporation ซึ่งถ้ามีจริงๆเราคงจะได้เห็นฉากไล่ล่าที่น่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนAlligator อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆ Resident Evil ต่างลุ้นกันว่าในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City คราวนี้จะมีน้องจระเข้ยักษ์อย่าง Alligator ออกมาด้วยไหมเพราะน้องคือหนึ่งในจุดขายสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆ Resident Evil 2จดจำได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อเรื่องราวเปลี่ยนมาเล่าที่ใต้สถานีตำรวจ Raccoon ตัวเกมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสถานที่แคบและมืดเพื่อบีบคนเล่นให้รู้สึกอึดอัดก่อนจะใส่จระเข้ยักษ์คับท่อระบายน้ำลงไปเพื่อให้คนเล่นที่กำลังหวาดระแวงรู้สึกกลัวยิ่งขึ้นซึ่งในเกม Resident Evil 2ฉบับเก่าถ้าเนื้อเรื่องเอปราบน้องไปแล้วในเนื้อเรื่องบีก็จะไม่เจอน้องแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่ายิงจนน้องหนีไปเราก็จะได้เจอในเนื้อเรื่องบีแต่ในฉบับรีเมคตัวเกมจะเปลี่ยนให้แค่ลีออนได้เจอน้องเท่านั้นซึ่งแฟนๆก็หวังว่าทางผู้กำกับจะใส่น้องลงไปด้วยเพราะนักแสดงที่เล่นเป็นแคลร์เธอก็เล่นหนังหนีตายจระเข้ในเรื่องครอลเมื่อปี2019มาแล้วซึ่งมันก็เข้ากันทั้งเนื้อเรื่องในเกมและตัวนักแสดงเลยทีเดียวเอลซ่าวอล์กเกอร์ปิดท้ายกับตัวละครที่แฟนเกมต่างรู้อยู่แก่ใจว่าต้องไม่มีเธอคนนี้อยู่ในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City อย่างแน่นอนแต่ถ้าผู้กำกับภาพยนตร์ที่บอกว่าตนเองเป็นแฟนเกมซีรีส์ Resident Evil จริงก็ต้องรู้ว่าแฟนเกมรุ่นเก่าต่างรักและคิดถึงตัวละคร Elsa Walker Elsa Walker ในเกม Resident Evil 1.5 มากๆเพราะเธอคือหนึ่งในตัวละครชุดแรกที่ทางทีมพัฒนาเกมนำออกหลังจากที่เกม Resident Evil 2ต้นฉบับที่เรียกว่า Resident Evil 1.5 ไม่สนุกถูกใจผู้สร้างเกมจนทางทีมงานต้องลบเกมฉบับนี้ทิ้งและสร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งคราวนี้ตัวเกมได้เอาตัวละครเอลซ่าออกไปและเปลี่ยนให้เป็นแคลร์ที่มาตามหาพี่ชายซึ่งตามบทบาทเก่าแล้วเอลซ่าคือนักขับรถแข่งที่หนีชื่อเสียงความวุ่นวายมาเรียนต่อในเมืองแรคคูนก่อนจะเจอซอมบี้จนต้องเลี้ยวรถเข้ามาโรงพักซึ่งเราก็หวังว่าจะได้เห็นตัวละครที่ชื่อเอลซ่าในภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กให้แฟนเก่าได้หายคิดถึงกันมาลุ้นว่าจะมีเธอในภาพยนตร์ไหมก็จบกันไปแล้วกับ10ตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City พร้อมกับการคาดเดาว่าตัวละครเหล่านี้จะมาปรากฏตัวในภาพยนตร์หรือเปล่าซึ่งเราก็หวังว่าในตัวภาพยนตร์ฉบับเต็มจะมีตัวละครทุกคนที่เราได้บอกไปเพราะทุกตัวละครในบทความนี้คือตัวละครสำคัญที่ขาดไม่ได้แต่ด้วยการรวมเนื้อหาของเกม Resident Evil 2ภาคมารวมกันจึงอาจจะต้องตัดตัวละครหลายตัวออกไปเพื่อให้เรื่องราวกระชับและจบในตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะผู้กำกับต้องการเก็บเอาไว้ไม่บอกเราในตัวอย่างแล้วให้แฟนๆไปรอลุ้นกันในโรงภาพยนตร์ว่าตัวละครเหล่านี้จะมาไหมก็ได้เอาไว้เมื่อภาพยนตร์ฉายแล้วเราจะมาพูดกันอีกทีในอนาคตยังไงก็ติดตามกันได้ทั้งเรื่องราวของเกมและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ Resident Evil Welcome to Raccoon City รับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารในวงการเกมอย่างแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil รวมตัวละครสำคัญในเนื้อ Resident Evil แต่มีบทน้อยจนถูกลืมไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงรวมฉากที่อ้างอิงจากเกมใน Resident Evil Welcome to Raccoon City รวมข้อมูลตัวละครสถานที่ปรากฏในตัวอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่คุณอาจไม่เคยรู้